We turn again to our studies in the theme of creation in the Old Testament.
Tak se znovu vracíme k našemu studiu stvoření ve Starém zákoně.
And in this session we continue to look at the question of whether we can think of creation as a temple.
A v této hodině se budeme dál věnovat otázce, jestli můžeme o stvoření uvažovat jako o chrámu.
We've seen that there seem to be various bits of evidence in the Old Testament.
A my jsme viděli, že ve Starém zákoně jsou určité důkazy,
that suggest that creation can be regarded as a temple.
Že stvoření může být považované jako chrám.
We go on to consider now if there is any such evidence in Genesis 1 itself.
A my se nyní podíváme do Genesis 1, jestli v této kapitole je nějaká taková evidence.
Clearly the word temple is not mentioned in Genesis 1.
A ten výraz chrám se v Genesis 1 neobjevuje.
But there are a number of elements in the text that taken together point to the conclusion that creation may be a temple for God.
Ale v tom textu se objevují určité části, které když se dají dohromady, tak vytváří ten dojem, že se jedná o chrám.
One of the main connections is the emphasis that there is on rest.
A jeden z těch hlavních důkazů je, že se zde hovoří o odpočinku, odpočinku.
In many ancient Near Eastern traditions, a temple is a place where the god rests.
A v mnohých tradicích starověkého blízkého východu v chrámu odpočíval Bůh.
This is also the case in the Old Testament.
A toto je také případ Starého zákona.
We see it particularly in Psalm 132.
A my to obzvláště vidíme v žalmu 132.
I'd like us to read that psalm.
Přečteme si ho.
O Lord, remember David and all the hardships he endured. He swore an oath to the Lord and made a vow to the mighty one of Jacob. I will not enter my house or go to my bed. I will allow no sleep to my eyes, no slumber to my eyelids, till I find a place for the Lord, a dwelling for the mighty one of Jacob. We heard it in Ephratah. We came upon it in the fields of Ja'ar. Let us go to his dwelling place. Let us worship at his footstool. Arise, O Lord, and come to your resting place, you and the ark of your might. May your priests be clothed with righteousness. May your saints sing for joy. For the sake of David, your servant, do not reject your anointed one. The Lord swore an oath to David, a sure oath that he will not revoke. One of your own descendants I will place on your throne. If your sons keep my covenant and the statutes I teach them, then their sons shall sit on your throne forever and ever. For the Lord has chosen Zion. He has desired it for his dwelling. This is my resting place forever and ever. Here I will sit enthroned, for I have desired it. I will bless her with abundant provisions. Her poor will I satisfy with food. I will clothe her priests with salvation, and her saints shall ever sing for joy. Here I will make a horn grow for David and set up a lamp for my anointed one. I will clothe his enemies with shame, but the crown on his head shall be resplendent.
Takže Žalm 132. Hospodine, rozpomeň se na Davida, na veškerou jeho usilovnou péči, jak se zapřisáhl Hospodinu. Zavázal se slibem přesilnému Jákobovu. Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, očím nedopřeji spánku, ani víčkům podřímnutí, dokud nenaleznu Hospodinu místo, přívitek přesilnému Jákobovu. A hle, ve Efratě jsme oni uslyšeli, našli jsme ji na jaarských polích. Vstupme do jeho příbytku, klanějme se před podnožím jeho nohou. Postaň, Hospodine, k místu svého odpočinku, ty sám i schrána tvé moci. Tvoji kněží, ať obléknou spravedlnost, tvoji věrní, ať plésají. Pro Davida svého služebníka neodmítej svého pomazaného. Hospodin přísahal Davidovi na svou věrnost. Nevezme to nazpět. Toho, jenž vzejde z tvých beder, dosadím po tobě na trůn. Dodrží-li tvoji synové mou smlouvu, i toto mé svědectví jemu, že budu učit. Navždy budou též jejich synové sedat na tvém trůnu. Hospodin si totiž zvolil Sion, zatoužil jej mít za sídlo. To je místo mého odpočinku navždy. Usídlím se tady, neboť po něm toužím. Jeho stravě budu hojně žehnat, jeho ubožáky budu sytit chlebem, jeho kněžím dám za oděv spásu, jeho věrní budou zvučně plesat. Zde dám počet Davidovu rohu, svému pomazanému budu pečovat o planoucí světlo, jeho nepřátelům dám za oděv hanbu, ale na něm se bude jeho čelenka třpitit.
In this psalm, David celebrates the Lord's choice of Zion.
A v tomto žalmu David oslavuje to, že si Hospodin vybral Sion.
Sion is the place where the temple of God is to be set up.
A Sion je místo, kde bude postaven chrám Hospodinu.
When David finds the place, he says in verse 8, "Arise, Lord, to your resting place, you and the ark of your strength."
A David, když nalezne místo pro Hospodina, jeho chrám, tak v 8. verši říká: "Postaň, Hospodine, k místu svého odpočinku, ty sám i z chrána tvé moci."
In verse 14, the Lord confirms the choice of Zion.
A ve 14. verši Hospodin potvrzuje volbu toho místa, Sionu.
He says, "This is my resting place for ever and ever. Here I will sit enthroned, for I have desired it."
To je místo mého odpočinku navždy. Usídlím se tady, neboť po něm toužím.
The Hebrew word for rest in the psalm is different from the one used in Genesis 2.
A to hebrejské slovo pro odpočinutí je jiné než to, které je použito v Genesis 1.
But the two words can be used interchangeably.
Ale ta dvě slova mohou být použita záměně.
We see that in Exodus 20 in the fourth commandment.
A my to vidíme v Exodu ve 20. kapitole u 4. přikázání.
Where we read that God rested on the seventh day.
Kde čteme o tom, že Hospodin odpočinul sedmý den.
That verse looks back to Genesis chapter 2.
A ten verš odkazuje naspět do Genesis 2. kapitoly.
But it uses the same Hebrew root as is used in Psalm 132.
Ale používá se zde stejný hebrejský kořen, který je použit v tom žalmu 132.
The sanctuary in Zion is God's resting place.
Takže Sion je tím místem odpočinku pro Boha.
Can we say the same about the creation in at the beginning of Genesis chapter 2?
A to stejně můžeme vidět o stvoření na začátku druhé kapitoly.
Some scholars think so.
A někteří učenci tak to vnímají.
One says this.
Jeden hovoří o tom takto.
This day of silent divine rest.
A tento den tichého božího odpočinutí
is a consummation of all that has gone before.
Je naplněním toho všeho, co se událo předtím.
Because it inaugurates God's residence within the cosmic temple.
Protože to uvádí to boží místo přebývání uprostřed celého vesmíru.
Another scholar regards this emphasis on the divine rest.
A další učenec, který zdůrazňuje ten boží odpočinek,
as the strongest indication that the cosmos is a temple for God.
Že vesmír je chrámem Božím.
This is his conclusion.
Toto je jeho shrnutí.
The cosmos is God's temple.
Vesmír je Božím chrámem.
God sets up the cosmos to serve as his temple.
A Bůh ustanovuje vesmír jako svůj chrám.
He also argues that inhabiting his resting place,
a také hovoří o tom, že obývat jeho místo přebývání,
that is equivalent to being enthroned.
Tak to se rovná tomu být posazen na trůn.
God takes up his position as king of the universe.
Bůh přijímá tu svoji roli jako krále celého vesmíru.
Another element that we might consider in Genesis 1.
A další část, o které můžeme hovořit v Genesis 1.
That humanity is made in the image of God.
Je ta, že lidstvo je stvořeno jako obraz Boží.
We've already looked at this briefly.
A my jsme již o tom dříve hovořili.
Images were set up in pagan temples.
A ty obrazy byly postavené v pohanských chrámech.
They represented their gods.
Oni reprezentovali jejich bohy.
So human beings are placed in the temple of creation.
Takže lidské bytosti jsou postavené v chrámu Božím.
To represent the creator God.
Ve stvoření, aby reprezentovali stvořitele.
Human beings may be regarded as living icons.
A ty lidské bytosti můžou být považované jako živé sochy.
There are also a number of parallels between Genesis 1 and what we find in the tabernacle.
A vidíme zde také hodně paralel mezi výpisem Genesis 1 a mezi stánkem, svatostánkem.
One of these is the lights.
A jedno z těch paralel jsou světla.
On the fourth day of creation we read of the creation of the heavenly lights.
A čtvrtý den stvoření čteme o stvoření těch nebeských světel.
The Hebrew word that is used there is found only 19 times in the Old Testament.
A to hebrejské slovo, které je zde použito, je použito ještě jen 19krát ve zbylé části starého zákona.
Five of these occurrences are in Genesis chapter 1.
A pět z těchto výskytů celkového počtu se vyskytuje v Genesis 1.
They refer to the two great lights in the sky.
A odkazuje na ta dvě velká světla na obloze.
The greater light and the smaller light.
Na to větší a menší světlo.
And the sun and moon respectively.
A to jsou slunce a měsíc.
Of the 14 remaining occurrences of that word.
A těch 14 zbývajících výskytů tohoto slova.
10 of them referred to the light in the tabernacle.
Tak 10 z nich odkazuje na světlo ve stánku.
And these are the only other occurrences of this word in the whole of the Pentateuch.
A to je jediný výskyt těchto slov v celém Pentateuchu.
That seems fairly clear evidence that the light in the tabernacle is parallel to the lights in creation.
Takže zde vidíme velmi silně tu paralelu mezi světlem ve stánku a mezi těmi světly ve stvoření.
There are only four other occurrences of that word in the Old Testament.
A zbývají ještě ty čtyři výskyty tohoto slova ve starém zákoně.
And two of these point back to Genesis chapter 1.
A dva výskyty tohoto slova odkazují zpět na Genesis 1.
One of these we find in Psalm 74.
A jeden výskyt nacházíme v Žalmu 74.
And at verse 16.
Verš 16.
And here the psalmist is praising the God of creation.
A zde žalmista oslavuje Boha za stvoření.
The day is yours and yours also the night. You established the sun and moon.
Tobě patří den i noc je tvoje. Ty jsi upevnil světlo, noc i slunce. Světlo noci i slunce.
Literally, you established the light and the sun.
A doslovně se zde hovoří světlo a slunce.
The light is an intentional allusion to the lesser light in Genesis 1.
A to světlo, tak to odkazuje na to menší světlo.
That is to the moon.
Což je měsíc.
The other occurrence is Ezekiel 32 and verse 8.
A další výskyt je Ezechiel 32, verš 8.
It's in the context of a judgment speech against Egypt.
A je to v kontextu soudu proti Egyptu.
It describes the coming judgment in terms of the reversal of creation.
A hovoří to o přicházejícím soudu, který zvrátí řád stvoření.
We read all the shining lights in the heavens, I will darken them over you, and I will give you darkness over your land. Verse 8.
Zatemním nad tebou na nebi všechna jasná světla, na tvou zemi sešlu tmu. Je výrok panovníka Hospodina.
Of the only other two remaining occurrences, one is obscure.
A máme ještě poslední dva výskyty toho slova a jedno z těch výskytů je poměrně dost nejasné.
It's not clear what it refers to.
Není přesně jasné, na co to odkazuje.
And the other is in Psalm 90 and verse 8.
A ten další, poslední, je v Žalmu 90, verš 8.
The psalmist is aware of the wrath of God against his sin.
A žalmista si uvědomuje tady Boží hněv proti svému hříchu.
He says, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence.
Před sebe si kladeš naše nepravosti do světla své tváře, naše tajné hříchy.
The reference may be to the psalmist's experience of worship in the temple.
A může se jednat o žalmistovu zkušenost uctívání Boha v chrámu.
For our purposes, it's particularly interesting that the majority of the occurrences of this word describe the light in the tabernacle.
A pro naše porozumění, náš záměr je důležité, že většina těch výrazů se vyskytuje pro popis stánku.
The only times it appears in the Pentateuch outside Genesis 1 is with regard to the tabernacle.
Pokaždé, když se toto slovo vyskytuje v Pentateuchu mimo Genesis 1, tak se to vztahuje ke stánku úmluvy.
That's unlikely to be a coincidence.
A zde se nemůže jednat o náhodu.
And it suggests a strong connection between creation and the tabernacle.
Takže zde vidíme silné spojení mezi stvořením a svatostánkem.
One scholar has described it in this way.
A jeden učenec to vyjádřil takto.
It may be argued that the writer of Genesis 1,
můžeme diskutovat o tom, že autor Genesis 1
uses this imagery to depict the sun and the moon.
Popisuje, používá tyto obrazy slunce a měsíce
as being like sacred lamps in the temple of the universe.
Jako ty svatá světla z chrámu celého vesmíru.
The lights then are just one of a number of parallels between the creation of the universe and the building of the tabernacle.
Takže světla jsou jedním z vícero paralel mezi stvořením světa a svatostánkem.
Another parallel is the role played by the Spirit of God.
A další paralelou je úloha Ducha Božího.
We've already seen the work of the Spirit in Genesis chapter 1.
A my jsme již viděli to dílo, které koná Duch v první kapitole.
We've seen the role that he has played in creation.
Tu roli, jakou hrál při stvoření.
In Exodus chapters 25 to 30, Moses was given instructions for the building of the tabernacle.
A v Exodu 25 až 30 byl Mojžíš dostává instrukce, jak má postavit stánek.
And we saw yesterday that at the conclusion of these instructions, Yahweh filled Bezalel with the Spirit of God.
A viděli jsme včera, že poté, když Bůh dal ty instrukce, tak Bůh naplnil toho Bezalela Duchem Božím.
The reference to the Spirit of God in Exodus 31 is the first reference to the Spirit after Genesis chapter 1.
Ten odkaz na Ducha Božího v Exodu 31 je prvním odkazem na Ducha Božího po Genesis 1.
Again, that seems to be more than coincidence.
Znovu to se jevím více než jen nějaká souhra okolností. To není náhoda.
And that suggests to some scholars that the building of the world and the building of the temple are closely related activities.
Znovu zde někteří učenci vidí, že to stvoření světa a vybudování chrámu jsou úzce spojené.
They may even be parallel activities.
A dokonce můžou být hodnoceny jako paralelní aktivity.
A number of scholars have also suggested a connection between the Spirit of God and the cloud of God's glory.
A někteří učenci naznačují to spojení, souvislost mezi Duchem Božím a tím oblakem.
That cloud of glory that was closely associated with the tabernacle.
Je to ten oblak slávy, který byl úzce spojen se stánkem úmluvy.
We have already looked at this today from Exodus 40.
A my jsme již dnes na to se podívali v Exodu 40. kapitola.
You can read again from Exodus 40 at verse 34.
Můžeme znovu číst v Exodu 40, 34. verš a dále.
Then the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled upon it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. In all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of all the house of Israel during all their travels.
Takže verše 34 až 38. Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplněla Hospodinova sláva. Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť nad ním přebýval oblak a příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoliv se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. Hospodinův oblak býval nad příbytkem ve dne a v noci. A v noci v něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích.
The cloud of God's glory was their shepherd.
A ten oblak Boží slávy byl jejich pastýř.
The cloud is what guided Israel through the wilderness.
Ten oblak prováděl Izraelce tou pustinou.
When the cloud moved, the people moved.
Kdykoliv se hnul, hnuli se i Izraelci.
They were to keep in step with the cloud.
Oni zachovávali svůj krok s tím oblakem.
We can look now at Isaiah 63.
A můžeme se nyní podívat do Izajáše 63.
Another passage we've already mentioned today.
A dnes jsme tuto pasáž již četli.
In verses 11 to 14.
A ve verších 11 až 14.
We read that it was the Spirit who led Israel through the wilderness.
Čteme o tom, že to byl Duch, který vedl Izrael skrze pustinu.
The Spirit brought them to rest in the promised land.
A Duch je přivedl do odpočinutí v zaslíbené zemi.
Isaiah therefore understands the cloud of glory to be a picture of the Spirit.
A Izajáš rozumí tomu, že ten oblak slávy je Duch Boží.
If we now go back to Exodus 40,
a když se znovu nyní vrátíme do Exodu 40,
and notice the way in which the cloud covered the tent of meeting.
A všimneme si ten způsob, jakým naplnil nebo zakryl ten stan setkávání.
The cloud settled upon the tent.
Ten oblak spočinul na tom stanu.
Is that similar to the picture we have in Genesis 1?
Tak to je podobný obraz, který máme v Genesis 1.
Of the Spirit of God hovering over the earth.
Kde máme Ducha Božího vznášejícího se nad zemí.
Can we think of the Spirit in Genesis 1 as the glory Spirit?
tak můžeme přemýšlet o tom duchu božím Genesis 1 jako o duchu slávy.
Covering the earth.
Který zahaluje zemi.
As the spirit glory later covered the tabernacle.
Tak jako později ten duch slávy zahalil stánek.
A third connection between creation and the temple.
Třetím spojením souvislostí mezi stvořením a chrámem
is the emphasis on the 7 days.
Tak to je ten důraz na těch 7 dní.
Creation of the world is described as happening within 7 days.
Stvoření světa je popsáno, že se událo během 7 dní.
That includes, of course, the Sabbath of rest.
A to samozřejmě v sobě obsahuje ten den odpočinku, sabat.
Most of the festivals that were celebrated at the temple were 7 day festivals.
A většina těch slavností, které se oslavovaly v souvislosti se stánkem, byla 7 dní.
There seems to be a strong connection between that and the creation week.
Vidíme zde silnou spojitost mezi stvořením a chrámem, stánkem.
A fourth connection is with the word seasons in Genesis 1 and verse 14.
A to další spojení je mezi stvořením a chrámem jsou období.
We can read in Genesis 1 and verse 14. And God said, let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years.
Takže Genesis 1.14. I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klenby, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení časů, neboli období, dnů a let.
A scholar by the name of Rudolf has studied closely the Hebrew word used here.
A teolog, který se jmenuje Rudolf, tak studoval to slovo, které se zde vyskytuje velmi podrobně.
That is the Hebrew word for season.
A to je to hebrejské slovo pro ta období, pro ty časy.
And he thinks he has come to the conclusion that there's a reasonable case for translating the word as festivals.
A on dospěl k závěru, že je velmi patřičné, vhodné přiložit to slovo jako festivaly, slavnosti.
In the 8 other places in the Pentateuch where this word appears, it means festivals.
A na dalších 8 místech, kde se toto slovo vyskytuje v Pentateuchu, tak to znamená slavnosti.
And in every other occurrence of the exact same form of the word as we find here, it means festivals.
A i na dalších místech, kde se toto slovo vyskytuje, tak to znamená festivaly, slavnosti.
The lights in the temple of creation mark the festivals that were celebrated at the tabernacle and temple.
Ta světla v tom chrámu stvoření určovala, kdy se slaví ty slavnosti.
Another point of connection between creation and the tabernacle is the vocabulary of separation.
Další spojitostí mezi stvořením a chrámem je ten jazyk, slovník pro oddělení.
We've already mentioned this in one of the earlier sessions.
A my jsme o tomto již hovořili v jedné z našich dřívějších lekcích.
In Genesis 1, separation is important.
V Genesis 1 to oddělení je významné.
The Hebrew word used is the word badal.
To hebrejské slovo použité je badal.
It marks the separation between light and darkness.
A to značí oddělení mezi světlem a tmou.
It marks the separation between the water under the sky and the water above the sky.
A značí rozdělení mezi vodami pod nebem a nad nebem.
And the first time that this verb occurs after Genesis 1.
A další místo, první místo, kde se toto slovo vyskytuje po Genesis 1,
is in the list of instructions for the building of the tabernacle.
Tak se objevuje v seznamu těch činností, instrukcí pro stavbu stánku.
Particularly describing the curtain that separates the holy place from the holy of holies.
A obzvlášť se jedná o tu oponu, která odděluje svatyni od svatyně svatých.
Another connection between Genesis and the temple.
A dalším spojením mezi Genesis, tím stvořením a chrámem,
is the consecration of the seventh day.
Tak je to to posvěcení sedmého dne.
Rudolf says this.
Rudolf říká toto.
The seventh day was designated by God as holy time.
Sedmý den byl ustanoven Bohem jako svatý čas.
It served as a forerunner of the Shabbat.
Jeho úloha byla úloha předběžce šabatu.
The Sabbath that was a festival central to Israel's cultic calendar.
A sabat to byl ústřední svátek v izraelském kultickém kalendáři.
There are a number of other connections between the creation and temple.
A zde jsou další souvislosti mezi stvořením a chrámem.
I just mention a few of them quickly.
Já jsem pouze zmínil jenom některé z nich rychle.
The phrase evening and morning,
ta fráze večer a ráno,
is often used with regard to the temple sacrifices.
Tak ta je také použitá často při obětování v chrámě.
The word used for work in Genesis 2 and verse 2.
To slovo pro práci v Genesis 2:2
is used for the work on the tabernacle in the book of Exodus.
Tak to slovo je také použito pro práci při stánku v knize Exodus.
The word used for finishing the work of creation in Genesis 2 and verse 2.
A to slovo hovořící o dokonání stvoření v Genesis 2:2
is the same word that's used in Exodus 40 to describe Moses finishing the work of the tabernacle.
Tak to slovo je stejné, které je použito v Exodu 40, když Mojžíš dokončil stavbu svatostánku.
If we take all these bits of evidence together,
a jestliže shromážíme všechny tyto drobné důkazy,
they may indicate that the creation can be regarded as a temple for the living God.
Tak můžou hovořit o tom, že stvoření lze považovat jako chrám.
And we leave our studies at that point and take a break.
A zde si dáme přestávku.